Қалампырдан кепрамыз. АКШ президенті Джо Байден, Россия президенті Владимир Путиннің ядрови хучым тақтитлерге қаттық жауап берші керек. Бұл хақта АКШ собық президенті Дональд Трамп тәкітлеген. Путин хар дойым әнсоздан фойдаланады, лекен бұл ішлемайапты, бұл шунчек ішлемайапты. Бірақ у бұл созны хар күні ішлетеді деген Трамп. Трамп не айтшыше Путин дүнионың ядрови ұрыш қорқуыдан фойдаланмақты. Бұл есе оны ядрови тақтитлерге тез-тез мұражет қылышке ұндамақты. Байден біз тарихтаги ең яхшы құрал ве ең яхшы су осы күшлерге егеміз деп жауап беріш керек. Агар мен президент болганымда біз сіздан Россиядан анча күчлиміз дердім. Шуни үчүн сіз хеч качан ядро құралы созны ишлетмасыгингиз керек. Агар шудай қылсаңыз муаммоге дуч келесіз дердім дея кушумча қылган Трамп. Авалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ядро урушининг жиддий хавфлари пайдо бўлганига ишора қилганди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.